Þetta er speilin umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Við höldum áfram að ræða við Magnús Þorkel Bernharðsson, prófessor í Miðausturlandafræðum, stríð Bandaríkjanna og Írans. Það sem átti að verða stríð til að steypa klerkastjórninni í Íran hefur að talsverðu leyti þróast út í stríð þá mikilvægu siglingaleið Hormússund.
Það eru núna raunverið sem það tvær siglingaleiðir sundið, svona fræðilega sé að það er norðurleið og suðurleið og Bandaríkjamenn segja að þeir stjórna suðurleiðinu og Íran stjórna norðurleiðinni og það verður kannski verið það einhvers konar útkoma en það er ekki einhver útkoma sem er sko, hægt að treysta á til framtíðar. Og Hormússundið, þetta hefur verið opin og greið leið, sko bara nánast alltaf. Þetta bara gjörslega ný staða að því Íranar hafa uppkvæta að þannig eru þeir með þetta tromp á hendi og geta nýtt sér svona þessa óvissu. Það er ekki beinlýs að þeir eru að daglega eru að ráðast á skip og eru að eyðileggja fyrir. Þeir eru bara með hótunum þess og geta sagt að við getum gert það ef við viljum, ef við kærum okkur Þannig þetta svona bara að þeir eru að skapa þetta svona óvissu þessa siglingu sem fara lendi tryggingafyrirtæki og skipafélög og einkafyrirtæki sem eru að nýta sér þessa leið, treysta sér dálítið þarna í gegn. En ef þetta geta Íranir sett upp einhvers konar hlið á þessar leið af því þetta fer í þeirra landhelgi en þeir hafa ekki gert það fram að þessu en núna kannski lítið svo á svo verður kannski þeir nýja staða og þá verður við bara neytendur þá er þetta bara hluta á kostnaðunum það verður þá svona 10% 15% þjónustugjald sem fer þarna inn og ef Bandaríkjamenn ætla sér að koma sér upp eigin leið og tryggja öryggi þess þá er það mikil fjárfesting í þannig innviðum þarna, öryggis innviðum sem eru þá mjög bjarskjaldar gagnvart írönskum árásum. Þannig þetta er ekki sko mjög lógísk og ekkit endilega fjárfestingarinnar virði fyrir Bandaríkjamenn til lengra tíma litið. Þannig að auðvitað er langbest að staðan fara aftur eins og hún var áður en stríðu breyst út 28. februar og að þetta er bara eins og hver önnur alþjóðlega siglingaleið.
Annar stór ástæðingarsteinn og valla útlit fyrir að stríðinu ljúki fyrir en hann hefur verið fjarlægur. Það er viðvarandi áframhaldandi hernaður Ísraela í Líbanon. Og nú hefur Bandaríkjaforseti að eigin sögn lagt hart að Ísraelsstjórn að láta af þessum árásum. Til þess sem þetta greiða fyrir friðamöguleikum og langtíma vopnahléi að jafnvel friði við Íran. Hvers vegna gengur Trump svona illa að fá bandamenn sinni Ísrael til að lúta vilja sínum hvað þetta snertir?
Það bara vegna þess að Ísraelar þurfa ekki eins mikið að Trump að halda eins og við teljum að við þurfa á honum að halda. Og Ísraelsmenn telja þetta sé þeim mikið hagsmunamál og þeir eru telja að þarna eru þeir í fullum rétti að tryggja öryggi þegna sinna með þessum hætti. Þetta stríð hefur verið fíaskó fyrir Ísraels stjórn og fyrir Netanyahu sérstaklega. Það að þeir töldu að þetta eru mjög auðveld aðgerð í Íran og þeir eru búin að veikja þá stjórn og þá myndu geta nýtt tækifæri líka að taka út Hezbollah samtökin. En það hefur gengið mun erfiðar heldur en ætluðu sér. Og núna eru nánast búin að hernema suðurhluta Líbanon eins og gerðu 2006, eins og reyndu að gera á 9. áratug 20. aldar. Þetta er búin að vera 40 ára verkefni í Ísraels stjórnar. Og það bara breytist ekki á einn kvöldstund. Þetta er langtíma markmið núverandi stjórnar Ísrael að ná töluverum umráðum á suðurhluta Líbanon. Þannig að það mun ekkit breytast á næstunni og það mun engin Bandaríkjaforseti eða hvaða ríkisstjórn sem er vera með nægilega mikla pressu á Ísrael til að stöðva þær fyrir áallinn. Þetta er eitthvað sem er bara, þetta komið þess að vera raun og veru, þetta hernám Ísrael í suðurhluta Líbanon og það verur mjög erfitt fyrir Ísraelsmenn að draga aðeins í land þar.
En er það þá ekki ávísun á áframhaldandi skærur og jafnvel hernað á milli Ísrael og Íran? Og þá jafnvel með þáttöku Bandaríkjamanna?
Að sjálfsögðu og þetta er það sem gerir allar umræður Bandaríkjamanna og Íran svo erfitt fyrir að það er þessi hliðarleikur á sér stað á sama tíma sem flækir mjög stöðuna og Íranir telja að þetta sé sama stríð en að Bandaríkjamenn líta á þetta sem allt annað stríð og Ísraelir líta á þetta sem allt annað stríð en Íranir líta á þetta sem hluti af sama stríði. Og þannig er þetta bæði svona öruvísi viðhorf en líka bara þannig eru Íranir líka svolítið klókir að flækja stöðuna of þá er þetta annað atrið sem þarf að semja og þá þurfa kannski Bandaríkjamenn ok, gefa eftir hér að gefa eftir þar út af stríðinni í Líbanon. Íranir eru að setja þetta spil á hendi hjá sér til að geta spil út seinna.
þeir eru að koma sér upp trompi segir við, en hvar liggur lausnin? Hvar er friðarvonin? Pakistanar reyndu að ganga á milli núna í þessu nýjasta stríði og virtist á tíma eins og við ætlaði að verða eitthvað ágengt en svo fór allt út af sporinu og aftur út af sporinu bara jafnáðum sami var eitthvað þá bara byrjaði allt upp á nýtt geta Pakistanar reynt eitthvað meira eða einhverjir aðrir sem geta mögulega gengið í hlutverk sáttasemjara til þess að þoka hlutunum í friðarátt
sko til þess að þoka hlutunum í friðarátt þá sko fram að þessu hefur verið áherslan hjá hinu vestrænu heimi og Ísrael að það þyrfti að vera þá breyting á stjórn í Írak það greinlega mun ekki gerast til þess að þokast í átt af frið þá það kannski að huga að kjarnorku áætlun Írana það svona stóri þátturinn í þessu öllu saman og það til mjög jákvað og góð fyrirmynd að því og það 2015 samkomulagið þar sem Íranir ásamt Evrópusambandinu, Bandaríkjamönnum, Rússum og Kína settu saman eftir mörg ár mjög flókin samningagerð og þessi samningu 2015 grundvellurinn að góðum gagnvirkum samningi þar sem var alls konar ákvæði til að tryggja það að allir aðal getur gengið þarna að borðið. Þá var alltjóðlega samfélag komið þarna inn, fylgjast með Íranum og ef Íranum myndi standa við þessa þætti samningsins, þá myndi fá þetta spyrir þitt sinn snúð og þess og þar. Þannig þessi samningur til staðar. Trump sagði honum upp að því þetta var undir Obama-stjórninni og þess vegna taldi hann að þetta var ómögulegur samningur, hann geti náð betri samningum heldur Obama-stjórninni gerði. Þannig ef við getum tekið sko ekoð hjá Trump út úr þessu dæmi og bara einblitt af þessum samningi, þá til sko grundvallar samningu sem var virkilega vel samin af upplýstum embættismönnum allan heim. Ekki einhverjum vinum Trump sem eru hérna fasteigna salar sem vita ekki neitt kjarnorkumál og vita ekki neitt sögu í Íran. Þannig að við eigum þarna leið af friði. Það til von ef við bara einbeitum á því sem virkilega skiptu máli og kjarnorkuáætlun Íran eitthvað sem hægt að breyta, hægt að færa í ákveðin horf en að sjálfsögðu þurfum að gleyma öllu tali stjórnarskipti og beita ofbeldi til að reyna að knýja fram slíkar pólitískar breytingar í einu landi. Við viljum að sjálfsögðu ekki lifi þannig heimi og Íran núna, þó svo að ríkisstjórnin alls ekki vinsæla, þó svo að ég sé sjálfur ekki stuðningsmaður í ríkisstjórn Íran að sjálfsögðu, þá þetta ekki leiðin til þess að ná fram pólitískum breytingum í landi eins og Íran. Og núna svo komið að staðan í Íran svo alvarleg, efnaslega, menningarlega, umhverfislega séð að það mikil þörf fyrir Írana að breyta til, vera hluti aftur alþjóðasamfélaginu og kannski nýta sér þetta augnablik núna þar sem margir allan heim núna kannski að styðja Írani mun frekar heldur en gerða fyrir þetta stríð og eru að hlusta meira málstað þeirra. Þeir hafa núna nánari tengsl við Rússland, nánari tengsl við Kína. Þeir eru núna með nokkra öfluga vini sem svona bakland. Þannig núna væri mjög góðu tími fyrir ríkisstjórninni í Íran til að huga að langtíma markmiðum þeirra en eins og marga slíka ríkisstjórnir, eins og eðli íransku ríkisstjórnarinn þá eru þeir náttúrulega fyrst og fremst að hugsa eigin hagsmunni að viðhalda eigin völdum og eru með kannski ákveðna skammtíma hugsun í huga og þar að leiðandi kannski ekkit endilega mikla líkur að þetta gerist á næstu vikum en ég held að við eigum sem betur fer í hérna farteskinu mjög góðan grunn að friðsamlegum samkomulagi milli þessa stríðandi fylkinga.
Heldur það gerist í valdatíð Trumps?
Það nefnilega málið. Það ákala ólíklegt. Nefnum að við kannski byrjum bara að kalla þetta Trump-samningin og látum hann njóta eitthvað svona góðs á því og við verðum þá að kynja að hann fá eitthvað fyrir egoa sitt en kannski á sama tíma þá fáum við hinn að njóta meiri ró og frið og stöðuleika í alþjóða samfélaginu.
Sagði Magnús Þorkell Bernhardsson. Fleira ekki í speglinum, Ásta Lín Magnúsdóttir sá kvöldfréttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.